Garbėzu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien susitinkame naujoje laidoje Tikėjimo žvilgsniu, kur mes su tikėjimo žvilgsniu kalbinam skirtingus pašnekovus tam, kad galėtume iš visų pusių ir naujai pasižiūrėti savo tikėjimą, savo vertybės. Pirmasis tris laidas, kurias vesiu, tai bus vairuotojo dekalogo pabaigimas, darbas, kuris buvo pradėtas jau yra 6 laidos padarytos, liko 3 paskutinios, tad tuo tikėjimo žvilgsniu peržiūrėsim vairuotojo dekalogą, 8 vairuotojo dekalogas. Jisai kalba apie tai, kaip padėti susitikti kaltiems vairuotojams ir jų aukom tinkamu metu, kad jie galėtų išvengti ir išgyventi išlaisvinantį atleidimą. Šią laidą norėjau pakviesti tie, kurie išgyveno tą sužalojimą, tie, kurie išgyveno avarijos ir prarado artimus žmones, bet tiesą sakant, man nepavyko prikalbinti žmonių, kurie dalinosi savo patirtimis, bet nenorėjo to dalintis su visais kitais, per daug skausminga. Lygiai taip pat ir tie, kurie išgyveno ir buvo sukėlę tas avarijas, ir tie žmonės labai vangiai žiūri, nori užmiršti, nori pabėgti, nebenori sugrįžti prie tų išgyventų emocijų. Ir iš tiesų yra suprantama, kad tokius dalykus patyrę mes kuo mažiau norime prie jų grįžti. Išgyvenę praradimą. Ir tie, kurie sukėlė, tai palieka neišdildomą pėdsaką jų gyvenime, tiek tie, kurie prarado. Tie, kurie prarado artimuosius, tie, kurie prarado sveikatą, tie, kurie prarado tai, kas yra brangiausia. Dėl svetimos kaldės, dėl to, kad kažkas buvo netidus, dėl to, kad kažkas buvo neatsargus, dėl to, kad neapsižiūrėjo, galbūt važiavo išgėręs, galbūt viršijo greitį, galbūt kalbėjo telefonu, gal dar buvo nepailsėjęs ir tiesiog sukėlė avariją. Daugybę tų priežasčių, apie kurias mes net nepagalvojom, net nesusimastom, kurios tampa mūsų gyvenimo rykštėmis, kurios pakeičia radikaliai. Sako, esam savo gyvenimo kalviai ir labai dažnai ne tik savo ir svetimų gyvenimų kalviai. Mes turime daugybę pasirinkimų, bet kartais tie atsitikimai tiesiog mus užgriūna. Ir vat ką daryti, kada tas atsitikimas užgriuvo, kaip mes net neplanavom, nesiruošim, ir štai jis atėjo, ir nesvarbu, ar būtume kaltojo, ar nekaltojo, ar aukos pusėje. Jolab, kad tos dvi pusės dažnai yra labai artimos. Daugybė iš tų kaltųjų, kurie padarė avariją, aišku, žinoma, yra tų kieto širdies žmonių, kurie padarė avariją ir gyvena taip ir toliau gyvena. Bet yra tų, kurių gyvenimas irgi radikaliai pasikeičia. Kadangi gyvenimas tęsiasi toliau, mes bažnyčioje iš tiesų nemažai kalbame apie tą kaltės jausmą. Per kiekvienas mišes kalbame apie tai, prisiminti savo trapumą, savo dužlumą. Ir tai darome ne tam, kad vieni kitus kaltintume. Ne tam, kad liktume amžiname kaltės jausme. Bet tam, kad būtume budrus. Tam, kad galėtume su tais išgyvenimais gyventi toliau. Ir ne tik, kad gyventi toliau, liktais nieko nebūtų įvykę. Gyventi dar intensyviau. Dar dėmesingiau. Labai dažnai, kada mes patiriam tokius sukrečiančius įvykius, į gyvenimą pradedam žiūrėti kitomis akimis. Daug Dieve. Negalima sakyti, kad Dievas mus baudžia. Manyčiau, kad tai yra labai primityvu taip sakyti. Ir tas pasakymas kartais supriešina žmonės. Nes tada žmonės sako, tai už ką kenčia nekalti vaikai, nekalti žmonės, nekaltos aukos. Liktais atrodytų Dievas ima ir kaip marionečių lėlių teatro aktorius nulėmė mūsų likimus. Vienam duoda gerą gyvenimą, kitam suluošintą. Taip nėra. Dievas yra mylintis tėvas, kuris ateina į kiekvieno žmogaus gyvenimą, koks jis bebūtų. Ir Evangelijoje mes turime daugybę tų pavyzdžių išgyjimų, kada Dievas ateina į mūsų negalę. Ir labai svarbu įsileisti Dievą į tą negalę. Nes kada mūsų ištinka negalė, dažniausiai mes tampam nebeįgalus girdėti, suprasti, priimti. Tampam neįgalus atleisti nei skriaudikui, nei savo pačiam, nei Dievui. Pradedam kaltinti visus. O čia yra bėda su kalte, galim labai greit pereiti prie kaltinimo. Nuo kaltės, nuo mušimus į krūtinę, prie kaltinimų kitų ir čia tikrai nėra krikščioniška. Krikščionybė kalba atvirkščiai. Mes turime atleisti, turime atrasti, o kas yra atleidimas? Tai nėra užmiršti, tai nėra žiūrėti paviršutiniškai. Tai reiškia išgyventi tą skaudžią patirtį, pasimokyti iš jos ir gyventi dar intensyviau, dar sąmoningiau. Čia yra atleidimas. Atleidimas nėra abejingumas, kuris leidžia padarius išpažinti ir grįžti prie savo nuodėmių. Čia nėra išpažintis. Jeigu aš net nesiruošiu nieko keisti, net jeigu ir nenoriu ir net nematau jokios prasmės, net jeigu aš ir buvau išpažinties, mažai man iš to naudos. Tai lygiai taip pat ir susitaikinime. Jeigu mano gyvenime neįvyko pokyčio, tai tas susitaikinimas neką davė. Bet kaip yra svarbu žmonėm padėti susitaikinti. Dažnai mes visą gyvenimą nešiojame savo nuoskaudą, savo patirtį ir negalime nuo to atsiriboti. Mes tiesiog nebegalim perlipti savo išgyventų potyrių per daug skaudą. Nuolatos analizuojam, nuolatos kaltinam tą situaciją, šimtus tūkstančių kartų grįžtam ir pergalvojam. Galvodami, nu, jeigu ta žmogus nebūtų padaręs to ir nuo, dabar mano artimas žmogus būtų šalia manęs. Problema yra ta, kad yra dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso. Yra situacijos, kurių mes nepakeisim. Ir gyvenime esam trapus. Šiandien turim, o rytoj galim ir nebeturėti. Dėl to labai svarbu kiekvieną gyvenimo akimirką priimti kaip paskutinę, nes jinai tokia ir yra. Kiekviena mūsų gyvenimo akimirka jinai yra paskutinė. Ir krikščionybė, ir tas pats esu kaltas, tai ir yra ėjimas link sąmoningumo. Kad kiekviena mūsų gyvenimo akimirka jinai yra paskutinė. Ir labai svarbu ją išgyventi pilnai. Neina kalba apie tai, kad reikia lėkti ir bėgti. Čia būtų kitas kraštutinumas. Mes ir šiaip lėkim. Ir viena iš avarijų priežasčių labai dažnų yra skubėjimas. Nu kur tu nuskubėsi? Kiek avarijų galima būtų užkirsti, jeigu būtų tinkamas greitis, jeigu būtų tinkamas dėmesys. Neveltui popiežiškas dokumentas migracijos tarnybos labai gražiai savo gairėse aprašo, kad vairuotojas kelyje be jokio baiminimus turėtų suvokti, kad bet kuriuo metu gali įvykti avarija. Nors ir išsivysčiusiose šalyse šiandien dažniausiai keliai yra geri, neprotingi vairuotojai nerapestingai, tarsi jokių pavojų nebūtų, vairuojant, kaip naudojantis pavojingais įrankiais, būtinas didelis atidumas. Mes turim gerus kelius, bet trūksta mums dėmesingumo. Ir toliau dokumentas rašo. Naudojasi, aišku, kadangi gairės buvo išleistos 2007 metais, tai naudoja statistiką iš ankstesnių metų, bet iš tiesų, nors keliai ir infrastruktūra gerėja, bet avarijų vis dar per daug mūsų keliuose. Statistika tiesa remiasi 2001 metų, ir sako, va, buvo pagaminta 57 milijonai transporto priemonių, o 1950-ais, prieš 50 metų, tik 10 milijonų. Skirtumas, ar ne, kiek per 50 metų iš 10 milijonų pasidarė 60 milijonų. Tiek padaugėjo transporto priemonių. Ir ypač žmonėm, kurie yra vyresni, vyresnio amžiaus. Ką reiškia 50 metų? Koks milžiniškas pokytis įvyko? Kokie srautai, kokie pasikeitimai? Jeigu mes vadovausimės ir anksčiau tomis patirtimis, kurias turėjom vaikystėje, ypač vyresni žmonės, tai situacija visiškai pasikeitusi kardinaliai ir yra visiškai nebeadekvati. 20 amžiui keliuose per avariją žuvo maždaug 35 milijonai žmonių ir maždaug 1,5 milijardų buvo sužįsta. Vien 2000-aisiais žuvo 1 milijonas 260 tūkstančių. Būtina pabrėžti, kad maždaug 90% avarijų įvyko dėl žmogaus klaidos. O kur dar žala padaryta į avarijas patekusių šeimoms, taip pat ilgalaikiai padariniai sužeistiesiam, dažnu atveju likusiems neįgaliais. Be žalos žmonėms neišleistini iš akių ir milžiniški materialiniai nuostoliai. Milžiniški nuostoliai, dokumentas remiasi 10-15 metų senumo įvykiais, kurie dabar dar tik padaugėja ir padidėja, kadangi transporto priemonių vis daugėja, primena mums tą aktualiją, kiek mes turime žūčių, apie kurias net nepagalvojam, nu koks žmogus dabar atrodo avarijos vyksta tik kitiems, o avarija iš tiesų yra visiškai šalia. 90% įvyksta dėl vairuotojų ar eismo dalyvių kaltės, dėl netidumo, dėl neblaivumo, dėl skubėjimo. Mes galim tiek daug pakeisti, tiek daug užkirsti. Nevėltų tas posakis, sako, geriau 15 minučių vėliau, negu 15 metų per anksti iškeliauti iš to pasaulio. Jeigu nelaimė atsitiko, jeigu vis dėlto nutiko, ką daryti toliau? Kaip gyventi su tais dalykais, kurie mus ištiko? Kaip pažiūrėti į tuos išgyvenimus tikėjimo žvilgsnių, tikėjimo akimis? Pirmas dalykas, mes ieškom kaltųjų. Kas tai padarė, dėl ko taip įvyko, mes kaltinam. Ir labai dažnai nešiojam tą kaltinimą ir smerkimą. Ir atrodytų, tas kaltinimas, jisai yra pagrįstas ir teisingas. Žinot, kaip teisusis sūnus kaltina sūnų palaidūną grįžusi tėvo glėbį. Ir mums lygiai taip pat. Kai mes galvojame apie tuos, kurie įvykdė avarijas, kad ir nesąmoningai. Aišku, žinoma, nepasirinko teisingo greičio. Negalima to išteisinti ir sakyti, o nieko baisaus. Čia būtų dar viena neteisybė. Jeigu mes pradėtume ir sakytume, nieko čia baisaus nepadarė, tie nuskriaustieji, išteisinkim juos, atleiskime, tai mes labai įžeistume ir įskaudinime tie, kurie prarado. Ir kita vertus, vargu ar tie žmonės pasimokytų, jeigu mes pradėtume nulaidžiauti ir sakyti, nieko čia tokio, nieko baisaus. Padaryta žala yra milžiniška, nes kai ant to gyvenimas vyksta į priekį, kaip ir to sūnaus palaidūno žala, ar jinai yra padaryta ar ne. Be abejo, kad milžiniška žala. Kartai žmonės ateina ir sako, kunigai, žiūrėkit, vat, sūnaus palaidūno istorijoje. Nesuprantu, sako, man skauda širdį klausantis. Atrodo, vat, tas teisusis sūnus iš tikrųjų dėjo pastangas, darė viską teisingai, o štai grįžo žmogus, kuris visą gyvenimą jojo tėvui ant sprando, išleido jo turtus ir staiga tampa didvyris ant lygios vietos. Sako, aš nesuprantu šitos evangelijos. Ir iš tiesų, jeigu mes žiūrėsim taip, tai ir aš tada nesuprantu. Bet tėvo žvilgsnis yra ne tame. Tėvas neakcentuoja, kad va, nieko čia tokio, nieko baisaus. Be abejo, kad tai yra siaubingas, baisus, šlikštus poelgis, žaidžiantis ne tik tą žmogų, bet ir aplinkinius. Pažiūrėkime, teisusis sūnus, ar jis nebuvo paliestas sūnaus palaidūno avarijos ir įvykio gyvenimiško? Žinoma, jam irgi skaudėjo, jis irgi pergyveno, jis pernešė tai savo širdyje, jam buvo skaudu. Jis nenori grįžti prie tos situacijos. Galiausia, tai jį patį įvesdino į konfliktą su tėvu, su dievu. Kreipkite dėmesį ir mums, kaip atsitinka. Kiek yra žmonių, kurie sako, mano artimas žuvo kelyje, dievo nėra. Jeigu dievas būtų, būtų apsaugojęs. Ir iš tiesų, didžiulė neapykanta, kurią reikia kažkur permesti, praradimo jausmas ir ant koją užmesti. Nu, aišku, ant kaltojo, ant dievo, kadangi jis galėjo čia viską išgelbėti. Na ir ant savęs. Aš būčiau buvęs, būčiau padaręs, gal būčiau išgelbęs, gal galėjau neišleisti, gal galėjau užlaikyti, gal galėjau daugiau pabūti, gal galėjau tą. Ir visas gyvenimas pradeda suktis apie kaltumą. Ir tas kaltumas, kai yra didžiausia problema tos kaltybės, tai kad tas kaltumas, jisai yra uždaras ratas, niekur nevedantis. Jisai žmogų įkalina, jisai žmogų padaro sterilų, nelaimingą, piktą ant viso pasaulio. Jis nužudo visą žmogiškumą tame, tas kaltinimo jausmas. Ir dėl to tas įsakymas, dekalogo, aštuntasis vairuotojo dekalogo įsakymas, padėk susitaikyti kaltajam ir aukai. Arba tam, kuris, na, prarado auką, ne tik tas, kuris žuvo, auka tai yra ir šeima, ir visos tos patirtos dvasinės ir materialinės praradimai. Nu, net jeigu tas praradimas sveikatus, ar žmogaus, tai iš viso čia kalbos nėra. Bet net jeigu kažkas patyrė materialinių nuoskaudų, tai irgi skauda, irgi lieka nuoskauda. Kažkam kažką sugadino, sulankstė, nepadarė, pravažiavo, nesustojo. Ir šita nuoskauda lieka visą gyvenimą. Aš atsimenu vienos močiutės, kuri man guodėsi kaip kunigui. Sako, kunigai, niekaip negaliu atleisti savo sesiai. Tai va, kai buvau jauna, mama padalino ne visai lygį žemę, jį truputėlį daugiau ten tapo, man truputėlį mažiau, ir aš nešiojus tą nuoskaudą. Tai įsivizuojat, žmogus prasinešiojas tą, nu čia kaip kraujoplūdžių serganti moteris. Ji nešioja savo nuoskaudą visą gyvenimą, kraujuoja. Ir iš tikrųjų, nuoskauda tai padaryta, nu, neteisybė. Visiškai pagrįstas kaltinimas. Bet kas iš to? Jeigu žmogus sugadina ir suėda savo vėžys, ėda iš vidaus ir neleidžia eiti priekį. Juk Dievo motina po kryžiumi, matydama savo sūnų išniekintą, atmestą, tiesos karalių, teisingumo, gerosios naujienų skelbėja, tas, kuris gydė, tas, kuris guodė, tas, kuris padėjo, išniekintas, atmestas, apspjaudytas, nereikalingas, nurašytas visų. Romėnų tautos, Dievo tautos ir net latrai, kurie pakabinti šalia, net ir tie tyčiais. Visų atmestas. Tik širdis plyšo motina iš skausmo. Ir jeigu jinai nebūtų išgyvenusi Dievuje susitaikinimo, atleidimo, kuris veda į prisikėlimą. Kas yra prisikėlimas? Tai yra žingsnis po mirties, kai jau nieko tau nelieka, kai tavo širdis perdurta kalaviju ir dar vienas tikėjimo žingsnis. O gal du, o gal trys, o gal dešimt. Tiek, kiek reikės. Tokia yra Dievo motina. Tokia yra Marija. Dėl to jinai yra mums pavyzdys. Bet ne dėl to, kad jinai būtų naivi, ne dėl to, kad jinai nesuprastų, ne dėl to, kad neįvertintų to žalos arba sakytų, kad visa tai yra niekai. Ne, 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 jinai visą tai supranta ir suvokia. Bet suvokia taip pat ir tai, kad Dievas yra alfa ir omega. Kad nuogi atėjom, nuogi išeisim. Ir žinot, kai mes kalbam apie praradimus, iš tiesų ta praradimo palėtina yra daug platesnė negu tik tai avarijos aukos. Nes ar skirybos nėra avarija? Tai milžiniška, didžiulė. Didžiulė avarija, kuri turi milžiniškas pasekmes. Pirmiausia, tiem pačiam žmonėm išdraskyto širdis atsirado meilužė, meilužis, nuėjo į šoną, širdies išplėšimas, išdavystė, paniekinimas, išsidraskimas, turtų, o vaikai visą tai mato, kaip tai vaikai išgyvena. Ar tai nėra avarija su didžiausiu milžiniškom pasiekmėm, gyvybių, nuoskaudų, suluošinimo? Tai pakeičia visus gyvenimus. Vėliau žmonės, kurie išgyvenę matę tokius dalykus, jie atitinkamai elgėsi savo aplinkoje. Mes paskui stebėjom, sakom, nu iš kur jis toks piktas, iš kur jis toks blogas, ir kodėl jis taip elgėsi, kodėl jis toks nervuotas, kodėl ta. Ką mes žinom, ką jis išgyveno, kokius potyrius jis turėjo, kokias avarijas jis išgyveno. Tai vėl mūsų kaip krikščionių užduotis. Sako, jūs nesmerkit ir neteisti ir nebūsite teisimi. O tu įsiklausyk, kodėl žmogus elgėsi kaip keulė, kas jam yra nutikę. Gal jo tokie genai? Galbūt, bet net ir čia jis nekaltas. O gal jis išgyveno kažką labai žiauraus ir šiurpaus. Tai vat ar mes sugebėsim kaip tas samarietis prieiti prie to žmogaus ir aptvarstyti ten, kuriems skauda. Pirmiausia, pamatyti, kuriems skauda. Mes kartais elgiamės kitaip. Mes aptvarstome tas vietas, kurias mums atrodo, kad reikia aptvarstyti. Tu taip daryk, šitaip, taip, mes pamoralizuojam, kaip jau reikia elgtis, kaip reikia daryti, kaip reikia nedaryti. O visi viską žinom, kaip ten reikia elgtis ir galim pamokyti bet kur ir bet kada. Bet ar mes prieinam prie žaizdos, ten, kur skauda? Ar mes tikrai sutvarstom, ar mes leidžiam išpuliuoti? Ar mes ištraukam tą rakštį? Klausimas. Daug lengviau yra apibintuoti ir uždėti kryželį ant viršaus. Va, viskas padaryta. Patepimą suteikia. O tu ar tikrai išvaliai tą žaizdą? Ar prisiėmėjai? Galiausia, mes ten valytojai to žaizdos. O tai kas mes tokie? Ar mes gydom? Aišku, kad ne mes. Dievas gydo. Bet Dievas gydo mūsų rankomis. Mūsų mintimis ir mūsų nuolankumu. Jeigu mes ateisim kaip dideli išminčiai ir žinovai, tai labai tikėtina, kad mūsų puikybė daugiau padarys žalos negu naudos. Jeigu mes ateisim kaip nuolankus Dievo tarnai ir jo talentų nešioti, kaip šventosios dvasios indai ir būstinės, tai tikėtina, kad Dievas galės per mūsų šį bei tą nuveikti. Bet mums nepriklauso rezultatai. Aš tai, ką reiškia susitikti avarijos aukai ir kaltintojai, ir kaltajam. Dabar, ar reikėtų pasižiūrėti tai naiviai, taip, nu, viskas apsikabinkit, paspauskit rankas, viskas čia gerai, nieko čia baisaus. Naivu ir primityvu. Taip niekada nebus. Čia nesutaikinimas yra, čia yra problemos paslėpimas po lapais. Čia nėra problemų sprendimas. Tai yra problemos ignoravimas. Norint jas spręsti, reikia įsisąmonti, reikia iš tikrųjų prieiti prie nuoširdžios atgailos. O kai prieinam prie nuoširdžios atgailos, tai nuoširdžios atgailos vaisiai O pagal tai mes ir skiriam gerą medį nuo blogo, tai yra konkretus darbai ir apsisprendimai. Jeigu tu sakai atsiprašau, atsiprašau ir toliau darai tą patį, vairuoji išgėręs, viršį greitį, gyvenime, ne tik prie vairo, gyvenime. Jeigu ir toliau leki, lipi per galvas, gyveni tik tai savo, tai to vertas tavo atsiprašymas. O jeigu to vertas tavo atsiprašymas, tai kaip gali įvykti susitaikinimas? Kaip gali įvykti? Ar tu esi įgalus gauti atleidimą, jam būdamas nepasiruošęs? Atleidimui priimti reikia sugrūdusio širdies, nuolankios, kuri yra pasiruošusi keistis. Tai ar mes turime tokią širdį? Ar esam pasiruošę iš tiesų daryti tam tikrą pokytį? Tai čia kaltajam klausimas. Ir Dievas žino, kad mes visi turime už ką atsiprašyti. Visi žinome, kad kai kur esam kaip tie, kurie darom avarijas. Ir vėlgi nebūtinai už vairo. Gyvenime, darbe, savo žodžiais, savo mintim, savo komentarais, savo neatleidimu, savo piktumu. Galiausia, tom nuoskaudom, kurias nešiojamės. Kas yra nuoskaudos? Tai yra kaip, nežinau, kaip nepraeita technikinė. Kaip nudilusios padangos, kurios nuveda tave, žinai, į visišką klystkelį. Tu gali nuvažiuoti nuo kelio bet kada. Nes pas tave protektoriaus nėra, pas tave nėra imuniteto. Ir tokiu būdu tu gali bet kada nuslysti. Nes kai tu kalbi, nebe tu kalbi, bet kalba tavo nuoskaudos. Ir tau, žinai, gali labai liūdnai pasibaigti. Labai svarbu tas nuoskaudas kažkaip evakuoti. Ir tai yra manoma tik su Dievo pagalba. Su to, kuris yra alfa ir omega. Kaip Dievo motina prie kryžiaus. Jis sugebėjo įžengti į prisikėlimą. Ne tai, kad jis numenkino tai, kas buvo padaryta jo sūnui. Bet jis sugebėjo viso to akivaizdui neprarasti žmogiškumo. Sureaguoti jautriai. Arba Judas, kuris išdavė. Arba Petras, kuris išdavė. Žiūrėkit, Petras, kaltininkas, įvykio, autoįvykio, tris kartus išdavė. Tai tas pats, kas tris kartus būtų, nežinau, viršies greit, pervažės per raudoną šviesą. Ir ko pasiekoje, žinai, griūna viskas, griūna Dievo karalystė jo gyvenime. Iš skubėjimų, iš baimės, jis dar kažko tai padaro. O kiek mes tokių dalykų pridarom? Prie savo skubėjimų, prie savo išdavystės. Bet pažiūrėkit vėl Petro, kokie laikysi. Jis galėjo arba neikti savo kaltę, arba kitas dalykas, jis galėjo kaip Judas nueiti ir pasikart iš liūdesio, nu koks yra silpnas. Mums labai dažnai mūsų atgaila baigėsi tuo, kad mums ne tiek gaila, kad mes įžeidėm Dievą, kaip mums gaila savęs pačių, savigaila. O tai kaip aš dabar toks tobulas, toks nuostabus žmogus ir taip žemai puoliau. Mes ne Dievo gailim, mes savęs gailim. Ir tokia atgaila jinai yra sterili, jinai niekur neveda. Jinai yra narcisizmas. Mes patys savo gražus arba negražus ir mums gaila dėl to, kad mes prastai pasirodėm. Nes tikras gailestis, jis veda į džiaugsmą. Geriausias patikrinimas, geras tas gailestis ar blogas, reikėtų pažiūrėti, ar mūsų atgaila veda į džiaugsmą, ar mūsų atgaila veda į surūgimą, į piktumą, į nusivylimą, į bambėjimą, į priekaištavimą. Jeigu mūsų atgaila veda į džiugesį, kad Dievas yra gailestingas, kad mes turime dar vieną galimybę gyventi ir eiti tolin ir daryti gerus darbus ir daryti dar oliau, dar nuoširdžiau, vadinasi, ta atgaila yra gera. Jeigu mūsų atgaila veda į tokį apniukimą, į pilkumą, į priekaištavimą, į kitų kaltinimą, moralizavimus, labai tikėtina, kad ta atgaila jinai yra per daug žmogiška. Ir kad tas net ir piktasis mus gundo. Atrodo, o kaip gražu, kaip žmogus, koks nuolankus, kaip atgailauja. O kad tenais nėra Dievo, ten nėra vietos Dievui. Žmogus per daug pats savo gražus, kad tenais liktų vietos Dievui. Ir kas blogiausia, kad tai vyksta tarp pačių geriausių krikščionių. Tie, kurie vaikšto ne tik kad sekmadienis, kiekvieną dieną. Net tie, kurie klausosi Radio Marijo. Net tie nuostabus Radio Marijo klausytojai, kartais ir jiems tai nutinka. Kad vats pasiduodam tiem piktumam, bambėjimam. O kas tai yra, jeigu ne avarijos ir jos pasiekimas? Pirmas dalykas yra kaltieji. Ir visi mes esam šiek tiek kalti. Vienokiose ar kitokiose dalykuose. Ir kaip svarbu, kad mes iš savo kaltumo suvokę, susipratę, galėtume keisti. Dabar kaip konkrečiai mes galėtume pastebėti savo kaltumą? Jeigu mes, čia kaip sakom, yra posūkis, apetitas ateina bevalgant. Lygiai taip pat ir su kaltumu. Jeigu mes pradėtume save stebėti, žiūrėti ir analizuoti, labai tikėtina, kad mes galėtume padaryti tam tikras išvadas. Jeigu mes kasdieną pasimtume baltą popieriaus lapą ir surašytume dienos pabaigoje, nu kur aš galėjau pasilgti neteisingai? Nu kur aš galėjau žaisti? Gal žodžiu, gal mintim blogai pagalvojau, gal pakritikavau, gal dar kažką. Kiekvieną dieną. O tu susirašyt. O sekmadienį, meldžiantis, paimk ir perskaityk visos savaitės, pabandyk surezumuot, kurios nuodėmės dažniausiai pasikartoja. Reitinguot. Pareitinguokime savo nuodėmės, kurios išeitų į Seimą. Na ir pasižiūrim. Tos, kurios yra pačios labiausiai kartojasi. Aha, vat, apkalbėjau, tą padariau, aną padariau. Aha, nu vadinasi, šitas dalykas man kartojasi. Sekantis žingsnis. Jau užfiksavau problemą. Sekantis žingsnis, o kaip aš jas spręsiu? Ką daryti, kad tai keistusi? Nes maža pastebėti nuodėmę, reikia, kad jinai pasikeistų, pokytį padaryti. Reikia rasti vaistą. Nu ir kaip pavartoji vaistą, priemonę, trečias žingsnis, patikrinti, kiek tai pasiteisino. Tai jeigu aš naudoju tą vaistą ir po mėnesio, darydamas savo sąžinės sąskaitą ant popieriaus vėlgi, matau, kad pasikeitė, išėjo į gerą, vadinasi, vaistas suveikia, jeigu ne, ieškau kitų vaistų. Ir va čia jau yra konkretu, ne šiaip savo pakalbėjimas. Žodis turi tapti kūnu. Tai va čia yra tikrasis gyjimas ir pokytis, kuris mums duoda galimybę tapti labiau Dievo vaikais. Mes jau esam Dievo vaikais, bet dar reikia, kad ir taptume jais. O čia labai labai konkretu. Apčiuopiam ir va tai mes turime. Va čia yra tikroji atgaila. Va čia yra tas mušimas į krūtinę, kuris duoda gerą vaisių. Nes jeigu mušimas į krūtinę liks tik mušimas į krūtinę, mažai iš tos naudos. O gal net gali būti žala. Nes mes pradėsim visur matyti kaltumą, tik nuleidę nunarinę galvas, mes patys tapsime pasyvus ir nieko nebedarysime. Tačiau būtų didžiausias praradimas šventai dvasiai. Kiek yra mumise to pasyvumo ir baimės? Taigi Dievas mums davė Dievo vaikų laisvę, kad mes veiktume, kad mes darytume, kad mes prisimtume atsakomybę. Tik ši čia bus pokytis. Tai va, kalbant apie kaltuosius, o kaltie esame ir mes, reikia pradėti nuo tokių labai konkrečių dalykų. Dabar kalbant apie tuos, kurie nukentėjo, aukos, vėl tai yra labai 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 svarbu imti ir paimti kitą puslapį, lapą ir užsirašyti. O kur man skaudėjo, kur aš nukentėjau? Tam, kad sugebėtume savo maldoje apibendrinti, nes aukos kokia yra problema labai dažnai. Mes kenčiam, kraunam, ir tos nuoskaudos jos kraunas, jos niekur nedings. Mes jas rauginam, marinuojam, kol išsproksta. O išsproksta labai įvairiais būdais. Kartais per apkalbas, kartais per kažkokį piktumą, kartais mums per stresą, per ligas, per įvairiausius dalykus. Dėl to, kad mes nesugebam jų paukoti Dievui. Dėl to, kad mes nesugebam jų paleisti. Dėl to, kad mes nesugebam susitaikyti. Žiūrėk, dabar įsivaizduokit, jeigu labai dažnai net ir avarijos kaltininkas, jis jaučiasi toks kaltas, kad dažnai neišdrįsta prieiti prie aukos artimųjų, iš tos baimės, iš tos gėdos, iš to nežinojimo, ką pasakyti, tik prasmegt žemę nori. Kas nėra gerai. Nėra gerai, nes tai yra ne problemų sprendimų ieškojimas, o irgi tam tikra prasme bėgimas ir paskendimas tame liūdesio liūne. Tai auka, kuri išgyvena tą susitaikinimą su Dievu, jinai gali būti pirmoji, kuri žengia žingsnį. Atsiminkime tuos atvejus, kada aukos praėjusios Sibirus susirasdavo savo budelius ir pasakydavo, žinai, aš tau atleidžiu. Tai vienas dalykas, tam, kad pasakyti, čia aišku, jeigu tai būtų tik tai žodžiai, tušti, nu, neparuošti ir neišnešioti, neišgyventi, nieko tame gero nėra. Bet jeigu iš tiesų tai yra Dievuje išnešiota, pavesta, išgyventa, tai yra gydantis, tai yra stebuklus darantis žodžiai, kurie gali pakeisti kitų žmonių gyvenimus. Mes galime su Dievu tapti susitaikinimo sakramentas, gyvas susitaikinimo sakramentas, patirtimi. Ne tik žodžiais, bet ir darbais. Bet tam, kad mes taptume susitaikinimo sakramentas, mes patys pirmiausia savyje turime susitaikyti su Dievu. Išgyventi, tai atrasti atramą, stiprybę. Kaip neveltui sakom, kas mūsų nesulaužo, padaro dar stipresnius. Kaip yra svarbu tapti stipresniem, kad žengti šitą žingsnį. Kaltojo link. Įsivaizduokit dabar, jeigu mes ne tik avarijos atveju, bet įvairiausių avarijų. Šeimų avarijų, gyvenimo avarijų, darbo avarijų. Sugebėtume ateiti pas savo skriaudiką, prieš tai, aišku, išatgailavę, išsimeldę, išprašę Dievo, susitaikę viduje ir pasiruošę priimti bet kokią reakciją. Nes nebūtinai kaltininkas sureaguos taip nulankiai ir puls ant kelių. Jokių būdų gali būti atvirkščiai, dar labiau užsipuls, nes jiems skauda. Bet net ir tam turime būti pasiruošę. Žiūrėkit, kaip dažnai taip atsitinka, kad jeigu kaltasis dar atsiprašytų, gal dar jam ir atleistume. Bet jeigu kaltasis yra storos kūros ir net neatsiprašė, gal net dar kartą pavarė mus šalin, ir vėl įsiplėskė mumise pyktis, neapykanta. Bet ne vėl turi tas posakis. Šunis loja, karavanas eina. Mes juk net ne tik dėl kaltojo ateina. Pirmiausia, dėl to, kad esam Dievo vaikai, dėl to, kad mūsų gyvenimas tęsiasi. Dėl to, kad esam atsakingi už savo gyvenimą. Tokį, kokį jį turime ir kokį jį kūrėme. Esame ir savo likimo kalviai. Tai net jeigu kažkas yra kaltas mūsų gyvenime ir net nenori to suprasti, ar dėl to ir mes pulsime veidų į purvą ir gyvensime paniekinimų, pykčių, kartėlių. O gal sakysime, bičiuli, nu, man labai gaila dėl tavo tokio elgesio, labai gaila, kad tu nesupranti. Linkiu tau, kad keistumės, bet nuoširdžiai, nesuvaidindamas, nemenkindamas, neniekindamas. Ir kada mes sugebėsim va tokius žodžius pasakyti savo kaltininkui, tie žodžiai gaus sakramentinę galią, pokyčio galią, keitimų. Kodėl sakoma, krikštu tampam kunigais, pranašais ir karaliais? Nejaugi čia tik tai gražus posakis, nieko nereiškintis. Ar iš tiesų mūsų kunigystė jinai gali suteikti susitaikinimų sakramentą? Be abejo, kad yra skirtumas tarp kunigo suteikto sakramento, tas, kuris yra pašventintas, tarnaujantis kunigas ir pasaulietis. Bet mes lygiai taip pat galime paruošti kelią ir vieni ir kiti. Tik vienas, tik kitas sakramentas, jo tikslas yra širdies pasikeitimas. Kartais pasauliečio atneštas susitaikinimas ir paruošimas būna dar gilesnis negu tai, kas įvyksta klausykloje. Žinot, kiek yra išpažinčių, kurios yra paviršutiniškos. Tiek vienoje klausyklos pusėje, tiek kitoje. Ar žmogus, kuris nelabai pasiruošęs, ar kuningas, kuris nelabai turi laiko ir dėmesio. Ir tokios išpažintys, ar jos pakeičia kažką gyvenime, vargu. Bet jeigu mes, vat, norėdami ir priimdami iššūkį Evangelijos, kvietimą šventosios dvasios eiti ir skelbti Evangeliją, taptume susitaikinimo nešėjais, tai galėtume keisti pasaulį, tęsti Jėzaus darbus. Ir iš tiesų mes esam kviečiami tam. Ir kai mes kalbam, vat, padėk susitaikyti aukai ir skriaudikui. Tai dažniausiai mes galim padėti susitaikinti savyje. Pirmas dalykas, labai dažnai mes patys esam skriaudikai, tai iš tos pusės turėtume padirbėti, ten, kur esame skriaudikai. Kita vertus, labai dažnai esame aukos ir šitoj pusėje turėtume padirbėti ir pasiruošti, ir susivokti. O trečias dalykas, kartais gyvenime būname kaip tie liudininkai. Ir galim iš tiesų arba sutaikinti žmonės, arba juos dar labiau sukiršinti. Kitus žmonės. Vienu su kitai, su Dievu. Ir čia turime didelę galią. Mes galime tiem žmonėm, kurie kažką prarado, tapti susitaikinimu sakramentu. Aukai, kuri užsidariusi savyje. Dabar, ar mes išdrįsime žengti link aukos? Labai sunku yra žengti link aukos. Kaip ir praeitoj laidoj girdėjom ir psichologų pasakymus, kad auka yra linkus užsidaryti, nenori. Su jie yra sunku, jinai nuolatos grįžti prie savo problemų. Tai vat, ar mes sugebėsim išbūti? Ar mes sugebėsime likti prie to žmogaus? Na, čia didelis klausimas. Tam reikia tvirto stuburo dvasinio iš mūsų pusės. Kad būt su to, kuris nukentėjo. Ir nepasiduot nei tam piktumui, nei kritikai išlaukt. Pabūti uola. Esu girdėjęs vieną labai gražų pasakojimą. Vienas psichoterapeutas kalbėjo apie savo pacientę. Be galo sudėtingą asmenybę, kuri kiekvieną kartą, kai susitikdavo, nu, apipildavo tiesiog visais purvais, kaip viskas blogai. Ir jis pasakodavo, kad po kiekvieno tokio vizito jis nujausdavo išsunktas. Bet kokį jis pastebėjo, kokius atsiliepimus iš kitų daktarų. Sako, žinai, po to susitikimo jinai šiek tiek aprimdavo, permastydavo ir tu jai tapai palengvinimu, tokiu patepimu. Ir tas posakis, kad to paties daktaro sako, žinai, sako, mes turbūt išgydyt galime tik tai kai kuriuos, nedaugelį. Bet palengvinį gyvenime galima daugam, o išklausyti galime visus. O jeigu mes, kiekvienas iš mūsų, gebėtume tapti tos ausis gydančios, tas patepimas, o galbūt kartais net ir išgydymas, bet be jokių pretenzijų. Va čia ir yra tas mūsų sugebėjimas suvesti auką ir kaltai. Ir čia nėra kažkoks primityvus sutaikinimas, tu turi tai būti giluminis. Na aišku, gal ne kiekvieną kartą pavyks tas giluminis sutaikinimas, galbūt irgi yra skirtingi etapai, priklausomai nuo pasiruošimo, nuo brandos. Galbūt aukai geriau pavyks, o gal kitą kartą labiau tam, kuris sukėlė avariją, labiau pavyks pasikeisti ir susivokti. Kitas dalykas, kaip ilgai, žinot, čia kaip metalas, jis įkaista ir tada yra motivacija, o paskui vėl atšalą. Ir vėl jisai sunkiai paslankus. Lygiai taip pat ir mes. Kažką prarandam, ar kažką blogo padarom, tuo metu labai išgyvenam, prabėga savaitė, mėnuo, metai ir užsimiršta. Užsimiršta, ką mes praradom, kaip mums tai buvo svarbu, kaip mes išgyvenom ir grįžtam prie senų dalykų. Dėl to vėl labai labai svarbu savęs išnaudoti tas akimirkas. Ne veltui gyvenime mes turim praradimus, išgyvenimus. Vėl sako, nu va čia Dievas baudžia, ne Dievas baudžia. Tiesiog gyvenime yra pakilimai ir nusileidimai. Ir viena ir kita yra reikalinga. Ir kai mūsų tai ištinka, tiesiog mes turime būti pasiruošę. Nu kaip žiema, nu ar lietus. Užpuolė lietus. Tai jeigu mes esam pasiruošę, turime guminius batus, turime lietsargį, nėra blogo oro, yra bloga apranga. Tai net ir lietus, kuris gaivina žemę, kuris irgi yra dalis harmonijos visatos. Mes jį galim išnaudoti teisingai. O gali mums tai tapti pasipiktinimu, sakyti, va, kaip pas mus blogai Lietuvoje, kiek mažai saulės, kiek daug lietaus, kiek to. Mes bet kokią situaciją galim kaip į tą butelį, pusiau tuščią arba pusiau pilną. Mes galim matyti nuostabius gamtos laikus besikeičiančius ir didžiulę harmoniją, didžiulius skirtumus ir galimybę būti be galo demokratiškiams, giliems, kad mūsų tai praturtina mūsų skirtingumai, mūsų aukštumos ir žemumos. Arba galim žiūrėti kaip į trūkumą visus šitos dalykus. Čia orkestras su daugybė instrumentų ir balsų. Kas čia yra pliusas ar minusas? Turbūt priklauso nuo vadovo. O mes esam tie vadovai orkestro mūsų gyvenimo. Tai arba ta įvairovė mus gazdina ir mes bėgam nuo to, arba atvirkščiai. Tai yra mums svarbiausia ir išnaudojama Dievo galimybė, tie talentai, kuriuos reikia padauginti. Tai, mėly Marijos radijo klausydami, baigdami šią tikėjimo žvilgsnio laidą ir kalbėdami apie aštuntąjį vairuotojo dekalogo įsakymą padėti susitaikyti aukom ir nuskriaustiesiam, būkime tie išminčiai, kurie sugebam sutaikyti ir aukas, ir tie, kurie nuskriaudė tiek savyje, tiek savo aplinkoje. Ir te padeda mums Dievas. Amen.